Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal haddi haddu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwati fillah azana Allah wa iyyakum, pada pertemuan yang lalu kita telah mengetahui sebagian akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam yang Allah telah menyatakan tentang beliau, wa innaka la'ala khuluqin azim, sungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di atas akhlak yang agung yang mulia. Dan juga Aisyah menjelaskan bahwasanya akhlak Rasulullah adalah Al-Qur'an, yaitu beliau menerapkan Al-Qur'an. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai rahmah, rahmatan lil alamin. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipersaksikan oleh para sahabat radhiyallahu anhum bahwasanya beliau adalah manusia yang paling baik akhlaknya, manusia yang paling bagus wajahnya. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam lemah lembut terhadap kaum mukminin. Dan Rasulullah mengatakan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, innar rifqa la yakunu fi syai' illa zana wala yunza'u min syai' illa syana. Sesungguhnya kelembutan itu tidaklah ada pada sesuatu melainkan akan menghiasi, akan menjadi baik sesuatu tersebut. Tetapi jika dicabut kelembutan tersebut dari sesuatu itu, maka dia akan menjadi jelek. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat di dalam berdakwah agar memudahkan umat ini. Dan Rasulullah sendiri mengatakan, fa innama bu'istum muyassirin wala tub'atsuna mu'assirin. Sungguhnya kalian ini diutus untuk mempermudah urusan-urusan umat ini, dan kalian tidaklah diutus untuk mempersulit mereka. Dan juga dalam hadis Anas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yassiru wala tu'assiru wa basyiru wala tunaffiru. Mudahkanlah urusan umat ini dan jangan dipersulit. Beritakan, sampaikanlah berita gembira, gembirakanlah mereka. Jangan membuat mereka lari dari agama ini. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Jarir bin Abdullah, man yuhramul arrifqu man yuhramu ar-rifqa yuhramul khaira kullah. Barang siapa yang terhalang untuk memiliki sikap kelembutan, maka dia akan terhalang untuk mendapatkan kebaikan seluruhnya. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sendiri bersikap lemah lembut dan memerintahkan orang lain untuk bersikap lemah lembut. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memaafkan orang lain. Sabar beliau menghadapi umat ini, sabar menghadapi kekurangan-kekurangan sahabatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan, mengkisahkan tentang seorang nabi dari anbiya yang mana mereka dipukul oleh kaumnya sampai berdarah dan mengusap darah tersebut atas wajahnya, dan ini juga menimpa pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, sampai berdarah Rasulullah, dilempari kotoran ya. Subhanallah ya, betul-betul mendapatkan adiyah dari umatnya. Kemudian Rasul mengatakan, Allah maghfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Ini sifat pemaaf Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah betul-betul berada di akhlak yang mulia, alat yang agung. Ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di samping beliau sendiri akhlaknya mulia, beliau menghasung kaum mukminin umatnya ini untuk berakhlak mulia. Dia tidak mencukupkan dirinya baik, tapi juga menginginkan saudaranya juga baik. Itulah sifat Rasul. Kebaikan tidak dimonopoli oleh dirinya, tapi kebaikan itu juga ingin tersebar pada saudara-saudaranya. Dan Rasulullah mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seorang di antara kalian sampai kalian mencintai kebaikan ada pada saudara kalian sebagaimana kebaikan itu kalian harapkan ada pada diri kalian. Inilah Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Beliau tidak sekedar mengucapkan kalimat ini saja tanpa praktek, tanpa mengamalkannya, tetapi beliau adalah orang yang terdepan di dalam mengamalkan apa yang beliau ucapkannya. Ini kan juga murid-muridnya terdidik dengan adab yang demikian ini. Memerintahkan seorang, dia sendiri yang melakukan amalan itu. Ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan semangat kepada kaum mukminin, kepada umatnya untuk berpegang teguh dengan akhlak yang mulia dan berusaha untuk menjauhi akhlak yang buruk. Terlalu banyak dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abu Darda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min syai'in asqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamati min husnil khuluq." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada sesuatu yang memberatkan timbangan kaum mukminin nanti di yaumul qiyamah daripada husnul khuluq ya. Yani husnul khuluq, akhlak yang mulia, akhlak yang baik ini, itu akan memperberat timbangan dia nanti di yaumul qiyamah ya. Dan kita ya ikhwah nanti akan
ditimbang amalan-amalan kita, baiknya ataupun yang buruknya, semuanya akan ditimbang. Barang siapa yang amalan baiknya itu lebih berat daripada amal buruknya, maka beruntunglah dia. Sebaliknya, apabila amalan buruknya lebih berat daripada amalan baiknya, maka celakalah dan merugilah dia. Ihwati fillah azanillahu wa iyyakum, ya. Ini hasungan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita berakhlak yang mulia, ya. Rasulullah menghasung ini semuanya dengan mempraktekkan akhlak yang mulia tersebut, ya. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam hadis Abi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an aktsari ma yudkhilun nar, afan, su'ila an aktsari ma yudkhilun nasa al jannah, faqala taqwallah wa husnul khuluq. Rasulullah ditanya tentang amalan yang banyak memasukkan seorang ke dalam jannah, yang bisa mendorong seorang bisa masuk jannah. Maka Rasulullah menjawab, taqwallah wa husnul khuluq, takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Ini kita dihasung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berakhlak yang mulia, supaya kita bisa masuk jannah, supaya kita bersemangat untuk berakhlak yang mulia. Yang Rasulullah menghasung ini supaya kita berlomba-lomba untuk berakhlak yang mulia agar kita masuk jannah. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis Aisyah, inna akmalal mu'minina in imanan ahsanahum akhlaqan wa hiyarukum hiyarukum linisaikum. Sungguhnya kaum mukminin yang paling sempurna imannya adalah mereka yang paling baik akhlaknya. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya, terhadap istrinya. Di sini Rasulullah menjelaskan kepada kita semuanya bahwasanya, ya, kesempurnaan iman itu amat bergantung dengan akhlak yang baik, ya. Semakin sempurna iman seseorang, maka semakin baik akhlaknya. Dan demikianlah sifat agama ini. Barang siapa yang mempelajari agama, agama Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, maka dia pasti akan menjadi baik jika mengamalkannya. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan, may yuridillahu bi khairan yufaqihhu fid-din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, Allah fahamkan tentang agama ini. Orang yang belajar agama tentunya dia akan berusaha untuk menjadi orang yang baik dengan mengamalkan agama tersebut yang telah dia pelajari. Dan kalau kita perhatikan, maka agama yang diserukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini hampir-hampir berfokus kepada akhlak yang mulia, ya. Rasulullah begini akhlaknya, akhlak yang mulia, ya. Allah memberitakan tentang akhlak Rasulullah yang mulia, para sahabat menceritakan tentang akhlak Rasulullah yang mulia, Rasulullah sendiri, ya, menghasung umatnya untuk berakhlak yang mulia, bahkan memerintahkan untuk berakhlak yang mulia. Rasulullah bersabda, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi Rasulullah menerapkan akhlak yang baik, Rasulullah menghasung umatnya ini untuk berakhlak yang baik, Rasulullah memerintahkan umatnya untuk berakhlak yang baik. Hampir-hampir ya, dakwah Rasul itu terfokus kepada akhlak yang mulia ini. Ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum. Hadis yang terakhir yang saya sebutkan yaitu ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Yakni fisir wal alaniyah. Baik kamu bersendirian di mana tidak ada yang melihat kecuali Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kalian tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maupun kalian fil alaniyah, yaitu di saat manusia melihat kalian di depan umum, maka tetaplah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik. Niscaya perbuatan yang baik itu akan menghapus perbuatan yang buruk. Ini akhwa, setelah Rasulullah memerintahkan untuk bertakwa kepada Allah, diiringi dengan melakukan hasanah supaya sayyi'ahnya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya di sini bahwasanya setinggi apapun ketakwaan seseorang, sekuat apapun ketakwaan seseorang, dia akan terjatuh juga dalam kesalahan. Akan terjatuh, dia manusia. Rasul terjatuh dalam kesalahan, tapi Rasulullah maksum. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dibiarkan, dan Rasulullah cepat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi manusia ini subhanallah ya, berbuat dosa tapi terlambat untuk bertobat ya. Yaitu menunda taubat. Ini khawatir kita kalau demikian sikapnya tertutup pintu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Khawatir ya. Orang yang bertakwa, setinggi apapun ketakwaan dia, dia akan terjatuh kepada keburukan. Maka Rasulullah membimbing umatnya ini ya, supaya tidak putus asa ketika terjatuh dalam maksiat, terjatuh dalam perbuatan dosa ya. Diajari ya, dibimbing, diarahkan untuk melakukan hasanah. Karena Allah menyatakan innal hasanati yudhibna sayyiat, sesungguhnya kebaikan itu akan menghapus keburukan-keburukan. Kalau kita punya akhlak yang buruk ya, iringi dengan akhlak-akhlak yang baik ya, akan menghapus keburukan akhlak kita ya. Sungguhnya al-hasanah itu menghapus keburukan-keburukan. Di antara al-hasanah adalah at-taubah. Bagi orang yang terjatuh dalam dosa, hasanah yang baik bagi dia adalah at-taubat. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka terhapus dosa yang dia lakukan tersebut jika dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kesehariannya. Beliau bertobat kepada Allah sehari lebih dari 70 kali. bahkan beliau bertobat kepada Allah dalam sehari itu 100 kali. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallamnya. Orang yang paling mulia di sisi Allah, orang yang paling bertakwa, bersama dengan itu beliau sallallahu alaihi wasallam sering bertobat kepada Allah, sering beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akhlak beliau kepada Allah sangat mulia, yang patut kita contoh. Akhlak beliau terhadap Allah subhanahu wa ta'ala amat mulia, betul-betul melakukan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia yang terjatuh dalam dosa, maka kebaikan yang ada pada orang tersebut yaitu sikap bertaubat dari dosa-dosanya tersebut. Jika dia bertaubat kepada Allah, maka seolah-olah dia tidak punya dosa. Artinya dihapuskan dosa yang dia lakukan, dosa yang dia bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ikhwah, setinggi apapun ketakwaan seorang pasti akan terjatuh dalam kesalahan, jatuh dalam dosa, maka hendaklah diiringi dengan kebaikan. Di antaranya yaitu bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu Rasulullah menasihati umatnya ini untuk berakhlak yang baik. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan bergaullah dengan manusia, berinteraksilah dengan manusia, bermuamalahlah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Padahal akhlak yang baik itu termasuk ketakwaan. Tetapi sengaja disebutkan di sini. Kenapa? Karena mayoritas manusia itu yang namanya takwa itu hanya terkaitan dengan hak Allah saja. Jadi kalau orang dinasihat takwa, kamu takwa pada Allah, itu kebanyakan manusia takwa itu hanya melaksanakan hak-hak Allah saja. Dia beribadah pada Allah, tidak menyekutukan Allah, apa yang diperintahkan Allah dikerjakannya, sholat, puasa, hanya hak-hak Allah saja. Tidak terbetik pada dirinya bahwasanya muamalah dia dengan orang lain itu termasuk ketakwaan. Yang ini diabaikan, sehingga Rasulullah mendatangkan kalimat ini, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dan itu sebetulnya masuk ketakwaan. Tapi banyak yang mengabaikan, sehingga ditekankan, hendaklah kalian berakhlak yang baik ketika bermuamalah dengan manusia. Karena itu bagian dari ketakwaan. Orang yang bertakwa, semakin takwa dia, semakin baik akhlaknya, semakin baik muamalahnya terhadap orang lain. Dia gak berani berbuat zalim kepada orang lain, kepada manusia. Kenapa? Karena manusia itu ada kaitannya dengan penciptanya, yaitu Allah. Mereka itu hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan sebagian mereka Allah jaga, Allah lindungi. Kalau seseorang menyakiti, memusuhi sebagian mereka yang Allah lindungi tersebut, Allah sendiri yang akan menghadapi orang tersebut. Sebagaimana Allah menyatakan dalam hadis qudsi, man adani waliyan faqad adantuhu bil harb. Man ada waliyan, man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Barang siapa yang memusuhi, mengganggu, menyakiti waliku, maka aku umumkan peperangan dengannya. Perhatikan di sini. Wali Allah itu dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa memerangi wali Allah subhanahu wa ta'ala, kata Allah, aku akan perangi mereka. aku kumandangkan bahwasanya aku akan memerangi mereka. Inilah wali Allah. Siapa itu wali Allah? Wali Allah disebutkan bahwasanya mereka adalah dalam Al-Quran apa? Orang yang beriman dan bertakwa. Itulah wali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan disebutkan dalam hadis tersebut yang dimaksud wali Allah adalah orang yang bertakarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan melakukan amalan-amalan yang wajib. Kemudian amalan-amalan yang sunnah. Setelah itu Allah mengatakan dalam hadis kudsi tersebut tentang amalan yang wajib itu lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala daripada amalan yang Allah wajibkan kepada hambanya ini. Kemudian setelah itu Allah menyatakan, وَمَا يَتَقَرَّبُ abdi wa ma yataqarrabu ilayya abdi bi syai'in habu ilayya mimma faradtu alaihi. Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan melakukan amalan-amalan yang lebih aku cintai daripada amalan yang telah aku wajibkan padanya. Artinya amalan yang Allah wajibkan itu lebih dicintai oleh Allah daripada amalan yang lainnya. Maka seorang mukmin dia harus mengedepankan perkara yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala daripada yang lainnya. Karena itu yang paling dicintai oleh Allah. Kemudian Allah menyatakan dalam hadis qudsi tersebut, وَلَا يَزَّلُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلْ حَتَّى أُحِبَّهُ. Dan tidaklah hambaku dan senantiasa hambaku terus melakukan mendekatkan diri kepadaku dengan melakukan amalan-amalan yang mustahab, amalan-amalan yang sunnah, sampai aku mencintai dia, sampai Allah mencintainya. Hamba ini melakukan amalan-amalan yang diwajibkan, kemudian dia ada peluang waktu untuk melakukan amalan yang sunnah, dilakukan juga amalan yang sunnah tersebut, sampai datanglah kecintaan Allah kepadanya. Jika Allah mencintainya, maka Allah akan memberikan taufik kepada orang tersebut. Allah akan memberikan istiqomah kepada hamba tersebut. Sehingga tidaklah dia menggunakan pendengarannya, penglihatannya, tangannya, kakinya, kecuali kepada apa yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga, kalau dia meminta kepada Allah, pasti Allah akan kabulkan. Dan jika dia minta perlindungan kepada Allah, pasti Allah lindungi. Saya di sini ya kawan, bahwasanya Rasulullah memerintahkan kepada umatnya ini untuk berakhlak yang mulia. Wah, wattaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Didatangkan sengaja kalimat wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, padahal sebelumnya sudah ada perintah bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena memang mayoritas manusia ketika diingatkan terkait dengan ketakwaan itu, yang ada di benak dia hanya hubungan dia dengan Allah semata. Hubungan dia dengan Allah semata. Tidak terbetik padanya bahwasanya hubungan dia dengan hamba-hamba Allah yang baik itu juga termasuk ketakwaannya. Oleh karena itu hendaklah kita memperbaiki akhlak kita dan menjauhi dari akhlak-akhlak yang buruk. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya orang yang paling aku cintai dan yang paling dekat denganku tempat duduknya nanti di yaumul kiamah adalah orang yang paling baik akhlaknya. Ini hasungan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kita berakhlak yang mulia. Keutamaannya yaitu kita termasuk orang yang dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan orang yang paling dekat tempat duduknya nanti di yaumul kiamah. Inilah beberapa hasungan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dan perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk kita berakhlak yang mulia. Dan terlalu banyak hadis-hadis maupun ayat yang memerintahkan kita atau menghasung kita untuk berakhlak yang mulia. Ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum. Kita sudah mengetahui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berakhlak mulia. Baik berita dari Allah maupun dari Rasul sendiri ya, yang dipersaksikan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menghasung umatnya untuk berakhlak yang mulia, memerintahkan umatnya untuk berakhlak mulia. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyadari tentang dirinya ini sebagai makhluk Allah subhanahu wa ta'ala dan mengetahui tentang kebesaran Allah tabarak wa ta'ala. Bahwasanya akhlak yang mulia itu pun kalau Allah kehendakin seorang berakhlak mulia akan terjadi akhlak mulia tersebut. Kalau tidak, maka tidak. Mengetahui ya. Rasulullah mengetahui yang demikian ini. Sebagaimana hadis yang sudah saya sampaikan dalam majelis ini ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum." Sungguhnya Allah telah membagi-bagikan di tengah-tengah kalian akhlak-akhlak kalian. Sebagaimana Allah telah membagi-bagikan di tengah-tengah kalian rezeki-rezeki kalian. Sudah dibagi-bagi. Si A akhlaknya baik, si B akhlaknya kurang baik. Sudah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah menetapkan tentang rezeki-rezeki mereka. Si C orang kaya, hartanya melimpah ruah. Si D, ya, fukoro, termasuk fukoro. Ya. Sudah ditetapkan itu semuanya. Akhlak dan rezeki sudah ditetapkan. Dan dalam bersyukur orang yang diberi nikmat, akhlak yang baik. Karena itu bagian dari agama. Setelah itu Rasulullah mengatakan, wa inna allaha yu'ti ad-dunya man yuhib wa man la yuhib. Sungguhnya Allah memberikan dunia ini terkait dengan rezeki tadi ya. Terkait dengan rezeki lah ya. Karena yang dibahas tadi akhlak sama rezeki ya. Sungguhnya Allah memberikan dunia terkait dengan rezeki kepada orang yang Allah cintai dan juga kepada orang yang tidak Allah cintai. Jadi dunia, rezeki, mau jadi orang bertakwa tidak bertakwa ya, mau menentang Allah ataupun taat pada Allah, dapat rezeki semuanya, dapat dunia. Karena dunia itu Allah berikan kepada siapapun, baik yang taat ataupun yang bermaksiat, dapat rezeki ya. Jangan khawatir ya, sudah ditetapkan rezekinya. Orang yang dicintai ataupun yang tidak dicintai pasti dapat rezeki. Kemudian kata Rasulullah, wa inna allaha la yu'ti hadad din, terkait dengan din lah ya. Apa maksudnya? Masalah akhlak. Perhatikan ya. Sebelumnya Rasulullah mengatakan innallaha qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum. Dibahas tentang masalah akhlak dan rezeki. Sesungguhnya Allah telah membagi-bagikan di tengah-tengah kalian akhlak-akhlak kalian. Sebagaimana Allah membagi-bagikan di tengah-tengah kalian rezeki-rezeki kalian. Ada yang akhlaknya baik, ada yang akhlaknya buruk, ada kaya, ada yang miskin. Ya. Sudah tetapkan semuanya itu. Ya. Kemudian setelah itu Rasulullah mengatakan sesungguhnya Allah memberikan dunia terkait dengan rezeki berarti. Kepada orang yang Allah cintai dan juga kepada orang yang Allah tidak mencintainya. Dapat dunia, dapat rezeki. Adapun yang berikutnya Rasulullah mengatakan wa innallaha la yu'ti hadad din illa man ahab. Sungguhnya Allah tidaklah memberikan agama ini kecuali kepada orang-orang yang Allah cintai saja. Yakni terkait dengan akhlak yang mulia, terkait dengan agama ini, itu Allah hanya memberikan kepada orang-orang yang Allah cintai saja. Dan Allah Maha tahu siapa orang-orang yang memang pantas untuk dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ihwati fillah azanillahu ayyakum. Ini akhlak berkaitan erat dengan ad-din, berkaitan erat dengan agama ini. Semakin baik agama seorang, semakin baik akhlaknya. Semakin buruk akhlak seorang, menunjukkan buruknya agama dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu bahwasanya terkait dengan agama, terkait dengan akhlak ya. Diberikan kepada siapa akhlak yang baik tersebut. Ya. Tahu itu adalah hak Allah semata. Ya. Bukan hasil daya upaya dia. Tidak. Tahu. Ya. Sehingga Rasulullah betul-betul takarruf kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya mendapatkan keutamaan tersebut. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang makhluk yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering berdoa kepada Allah tabarak wa taala. Dan antara bentuk takarrub yaitu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahu kelemahan dirinya dan tahu kekuatan Rabb-nya. Rasulullah enggak mampu ya, untuk menguasai kolbnya sendiri, hatinya sendiri. Ya. Insya Allah kita, hati kita, ya, hati nurani kita ini kepinginnya kita bisa berakhlak yang baik, kita bisa beramal soleh, kita kepingin begini-begini. Maunya hati kita, tapi praktek di lapangan, ya, ternyata subhanallah. Ketika mau beramal, berubah lagi. Ada yang memalingkan hati ini untuk melakukan amalan sholat tersebut. Ketika ingin menerapkan amalan atau akhlak yang mulia, maunya berakhlak mulia ya. Tapi subhanallah, prakteknya subhanallah dipalingkan hati ini ya. Sehingga menjauhi akhlak yang mulia tersebut. Artinya masing-masing kita ini tidak punya kemampuan untuk mengatur hati ini supaya istiqomah ya. Ini Rasul demikian juga loh ya. Enggak punya kemampuan terhadap hatinya. Dan itu hak Allah Subhanahu wa taala ya. Maka Rasulullah meminta kepada Rabb-nya. Kepada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu ini. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung dari akhlak yang buruk dan meminta kepada Allah akhlak yang baik. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Ihwati fillah azanillahu wa iyyakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makhluk yang amat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa. Di antara doa Rasul sallallahu alaihi wasallam Allahumma inni a'udzubika min mungkaril akhlati wal a'mali wal ahwai. Ini yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada juga tambahnya wal adwai. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari akhlak yang mungkaroh. Aku berlindung kepadamu dari amalan-amalan yang mungkar dan dari ahwa yang mungkar. Subhanallah. Ini Rasul yang berakhlak mulia, yang menghasung umatnya untuk berakhlak mulia. Bersamaan dengan itu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amat erat hubungannya dengan Allah, meminta kepada Allah untuk dihindarkan dari akhlak yang buruk. Akhlak yang mungkaroh, yaitu akhlak yang sayyi'ah, akhlak yang buruk, yang diingkari oleh hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Itu maksudnya mungkarol akhlak, yaitu akhlak sayyi'ah, yang manusia ini mengingkari perbuatan tersebut, mengingkari akhlak tersebut. Itulah akhlak yang sayyi'ah. Seperti apa? Seperti sifat hakat, hasad, dengki, iri, al-kibir, sombong, al-bukhl, bakhil, juben, penakut. Ini sifat-sifat yang buruk. Dan juga su'ul lisan, buruknya lisannya. Suka mencela, suka mencaci, ghibah. Ini akhlak-akhlak yang buruk. Menuduh orang berzina. Ini akhlak-akhlak yang buruk. Kenapa Rasulullah berlindung kepada Allah dari akhlak-akhlak yang buruk ini? Karena akhlak-akhlak yang buruk tersebut merupakan sebab segala keburukan. Sebab didapatkannya segala keburukan. Dan juga sebagai sebab terhalangnya sesuatu yang baik. Terhalang disebabkan akhlak yang buruk. Kalau orang itu akhlaknya buruk, sulit biasanya untuk melakukan kebaikan, untuk meninggalkan yang buruk, sulit. Maka hendaklah kita berlindung dari akhlak yang buruk. Kemudian yang kedua yang Rasulullah berlindung dalam hadis ini, yaitu meminta kepada Allah supaya dilindungi dari amalan-amalan yang mungkaroh, amalan-amalan yang buruk. Amalan-amalan buruk berupa misalnya membunuh, berzina, minum khamar, mencuri, menampar, berbuat zalim kepada yang lainnya tanpa hak. Ini adalah perbuatan-perbuatan yang mungkaroh, perbuatan yang buruk. Dan yang ketiga yaitu ahwa, jamak dari hawa, yaitu hawa nafsu. Condongnya hawa nafsu ini kepada keledatan-keledatan yang haram, syahwat-syahwat yang batilah. Berlindung Rasulullah dari hal tersebut. Berlindung dari penyimpangan-penyimpangan dan kesatan-kesatan yang rusak, berupa i'tiqad yang rusak. Ini yang Rasulullah berlindung darinya. Dan juga ada tambahan, yaitu al-adwa, yaitu mungkarot. Adwa artinya yaitu penyakit-penyakit yang tidak baik, penyakit-penyakit yang berbahaya. Ini akhwah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dengannya, meminta kepada Allah supaya dilindungi dari akhlat yang mungkaroh. Dan juga di antara doa Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah membimbing beliau kepada akhlak yang baik, agar Allah memalingkan beliau dari akhlak yang buruk. Sebagaimana doa iftitah, di antara doa iftitah, doa iftitah itu beragam-ragam ya. Ada Allahumma ba'id baini, ada pula subhanakallahumma wa bihamdika, dan juga ada pula wajjahtu wajhiya lilladzi fatharas samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta, anta rabbi wa ana abduk, dzalamtu nafsi wa atraftu bidzanbi, faghfir lidzunuba jami'an la yaghfiru dzunuba illa anta, wahdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta, wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta, dan seterusnya. Ana tasaid di sini, doa ini, doa iftitah ini, yaitu kalimat wahdini la ya wahdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta, ya Allah bimbinglah kami ya kepada akhlak yang baik. Tidak ada yang bisa membimbing aku kepada akhlak yang baik kecuali Engkau, ya Allah. Wasrif anni sayyi'aha, dan palingkanlah dariku akhlak yang buruk. La yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Tidak ada yang bisa memalingkan akhlak yang buruk dariku kecuali Engkau, ya Allah. Ini doa Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Maka ya kawan, kalau ada macam-macam ibadah yang tanawu'ah seperti ini, sekali-kali kita mengamalkan ini, sekali-kali mengamalkan ini, sekali-kali mengamalkan ini, supaya sunnah itu tidak hilang ya. Jangan monoton dengan satu ibadah yang ini saja. Kalau bisa upayakan ya, lakukan ya. Allahumma ba'id baini, ini insyaallah faham antum sudah. Demikian juga yang paling, yang pendek ya, diamalkan. Kadang seperti ini, kadang seperti ini, kadang seperti ini. Ihwati fillah azani Allah wa iyyakum. Dalam doa iftitah ini ya, di sini diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, Rasulullah minta kepada Allah supaya dibimbing kepada akhlak yang baik dan supaya dijauhkan dari akhlak yang buruk. Dan Rasulullah yakin bahwasanya yang bisa membimbing akhlak yang baik itu hanya Allah. Dan yang bisa memalingkan akhlak yang buruk itu hanya Allah. Maka kita harus banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala tentang masalah ini ya. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dan terlalu banyak ya jenis-jenis doa Rasul sallallahu alaihi wasallam yang hampir itu berkaitan dengan akhlak ya. Perlindungan dari akhlak yang buruk ya. Dari sifat malas ya. Dari sifat ajiz, bakhil dan yang lain-lainnya. Itu akhlak-akhlak yang buruk semuanya itu ya. Rasulullah berlindung dari akhlak-akhlak tersebut ya. Termasuk juga Rasulullah berlindung dari 4 perkara ya. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yashba, wa min nafsin la tasba, wa min da'watin la yustajabu laha. Perhatikan empat doa ini. Yang Rasulullah, empat perkara ini yang Rasulullah berlindung kepadanya, kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang tidak bermanfaat, yaitu ilmu yang tidak diamalkan. Ilmu yang tidak disampaikan kepada orang lain. Ilmu yang tidak bisa merubah dirinya menjadi orang yang baik. Menjadi berakhlak yang baik. Itu ilmu yang tidak bermanfaat. Karena ilmu agama ini akan membuat baik seseorang. Baru itu dikatakan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat, yaitu yang diamalkan, yang disampaikan pada yang lainnya, yang merubah akhlak dia yang buruk. Ini yang pertama yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Makanya ikhwan, tidak semua orang yang belajar ilmu agama ilmunya bermanfaat bagi dia. Belum tentu dapat taufik untuk mengamalkan ilmu tersebut. Maka niatkan ketika kita belajar duduk seperti ini ya, niatkan ya, kita belajar ini untuk mengamalkan ilmu ya. Karena tujuannya kita untuk beramal, bukan untuk tahu ini halal ya, ini haram sudah, bukan gitu. Dan itu bukan tipe para sahabat radhiyallahu anhum ya, cuma sekedar tanya, intinya sekedar tahu saja, tidak ya. Bertanya untuk diamalkan. Mempelajari ilmu untuk diamalkan ya, sehingga ilmunya bermanfaat. Dan sebagian ikhwah subhanallah semangat dalam talabul ilm, tetapi dari sisi amal subhanallah meninggalkan amalan dengan ilmu tersebut, tidak mengamalkan ilmunya. Mudah-mudahan dengan kajian kali ini terkait dengan akhlak ini, antum sudah mengetahui akhlak Rasul. Antum sudah mengetahui tentang hasungan, perintah Rasul untuk berakhlak yang mulia. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, meminta supaya diberi, dibimbing kepada akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Minta berlindung kepada Allah supaya terhindar, terjauhkan dari akhlak yang buruk. Kita dengar nih semuanya. Ini ilmu-ilmu semuanya nih ya. Sekarang kita mau mengamalkan ilmu itu atau tidak? Jika ilmu ini diamalkan, itulah ilmu yang bermanfaat bagi antum. Jika ilmu itu tidak diamalkan, ya sudah, ilmu itu tidak bermanfaat. Dan saya ingatkan sekali lagi bahwasanya orang yang berilmu itu beda dengan orang yang tidak berilmu. Dan tahunya perbedaan itu dari amalannya. Tidak bisa kita membedakan ini orang yang jahil dan yang berilmu. Dari mana kita tahu? Dari amalannya. Orang jahil melakukan keburukan, melakukan akhlak yang buruk, melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat Islam, wajar dia jahil, ma'dzur karena kejahilannya. Tapi kalau ada orang yang berilmu sudah tahu, sudah sama amalannya dengan orang jahil, dia bukan orang yang berilmu. Apa yang membedakan orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Ya amalannya. Dan Allah tegaskan, kul hal la yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamuna. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu. Orang berilmu ya jelas akhlaknya baik, adabnya baik, ibadahnya baik. Orang yang tidak berilmu ya bagaimana kan jadi baik? Dia enggak tahu mana yang baik. Ini perhatikan ya kawan ya. Dan juga karena ingatkan yang sudah mengetahui ilmu, tolong diamalkan. Tolong diamalkan. Supaya ilmunya menjadi ilmu yang nafi. Yang memberikan manfaat kepada dirinya. Bukan sebagai petaka bagi dirinya. Ingat, nanti di yaumul kiamah. Tidak akan bergeser kedua kaki hamba nanti di yaumul kiamah sampai dia ditanya tentang empat perkara. Perhatikan ini, empat perkara. Yaitu tentang umurnya, tentang jasadnya, tentang hartanya, dan tentang ilmunya. Untuk dihabiskan, untuk apa umurnya ini? Dihabiskan untuk apa jasadnya ini? Ya? Digunakan untuk apa jasadnya ini? Untuk maksiat atau untuk taat? Ya? Dan juga yaitu ditanya nanti tentang hartanya. Dalam masalah harta ditanya dua kali. Dari mana dia mendapatkannya? Dan untuk apa dia belanjakan? Hati-hati. Ya. Orang-orang yang memiliki harta, hati-hati. Pertama yang ditanya oleh Allah, dari mana mendapatkannya? Dari cara yang halal atau dari cara yang haram? Kalau dengan cara yang haram sudah selesai urusannya, sudah. Tidak perlu ditanya untuk apa, tidak usah. Yang haram disedekahkan untuk masjid, tidak diterima oleh Allah. Jangan mencampurkan al-haq dengan yang batil. Ya. Kalau sudah dari yang haram, tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dia selamat dari pertanyaan yang pertama, untuk apa? Ya. Dari mana dia mendapatkan hartanya tersebut? Kalau dia mendapatkannya dari cara yang halal, maka belum selamat dari pertanyaan yang kedua. Yaitu untuk apa dia belanjakan hartanya tersebut? Apakah mendukung ketaatan ataukah justru sebaliknya mendukung kemaksiatan? Akan ditanya nanti. Kalau bantu orang yang mondok di pesantren Salafiyah, masya Allah bagus. Kalau bantu orang yang belajar ilmu yang sesat, dibiayai sampai jadi, wah, ini wah, masya Allah. Hati-hati. Hati-hati. Walaupun anaknya sendiri. Hati-hati. Akan diminta tanggung jawab harta itu, ya. Untuk nyokolakan anak, subhanallah, tidak menjadi anak yang soleh. Hati-hati, ya. Akan diminta pertanggung jawab ini semuanya. Ya. Kemudian ditanya tentang ilmu, ya. Sudah diamalkan belum ilmunya? Ya. Apa yang kau amalkan dari ilmu tersebut? Ya. Akan ditanya ini, ya. Dan orang yang berilmu tidak mengamalkan ilmunya, subhanallah, ancaman berat. Api neraka itu pertama kali akan dinyalakan untuk orang-orang yang seperti ini. Punya ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Kalau orang jahil tidak mengamalkan ilmu, ma'dzur. Terkadang ma'dzur, ya. Diberi maaf karena tidak tahu. Tapi kalau orang yang berilmu tidak mengamalkan ilmunya, tidak ada udur. Misalkan dilarang buang sampah di sini, ada pekarangannya orang, tulisannya besar, ya, buang sampah. Loh, yang pemilik ini tanya, Pak, kok buang sampah di situ? Ya, kenapa, Pak? Ada apa, Pak? Bapak belum tahu larangan ini. Mana, Pak? Inilah. Dibaca. Oh, maaf ya, Pak, ya. Enggak tahu. Ya, saya enggak tahu, Pak, kalau ada larangan buang sampah di sini. Maaf, Pak. Ma'dzur dia. Ya kan dimaafkan. Karena enggak tahu kalau di situ ada larangan. Kalau ada orang lain buang sampah juga di situ, ditegur oleh pemilik ini, ya, pekarang. Pak, maaf, Pak, jangan buang sampah di situ. Kenapa, Pak? Itu ada larangan. Sudah tahu, Pak? Tahu. Loh, kok buang di situ, Pak? Memangnya mau apa kamu? berarti dia enggak minta maaf wala apa ya. Sudah tahu. Subhanallah ya. Ya jelas. Si pemilik ini bisa marah ya kan? Kalau punya kekuatan dia akan marah ya. Enggak dimaafkan orang yang seperti ini. Kalau tadi mau marah, mau mukul, maaf Pak, saya enggak tahu Pak kalau ada tulisnya. Ya lain kali jangan diulangi ya. Nah, gitu paling iya kan? Karena enggak tahu. Ya. Mau dipukul, kamu tahu? Tahu. Oh, langsung itu sudah ya. Sudah tahu, masih buang apa di sini lagi? Dimarahi dia. Itu terkait dengan sampah hewan. Bagaimana dengan agama ini? Kita akan dimintai pertanggung jawab tentang agama ini. Sudah tahu belum? Tahu. Kenapa enggak diamalkan? Na'udzubillah min dzalik ya. Dan masing-masing kita nanti ikhwan akan dimintai pertanggung jawab atas amalan-amalan kita ini. Akhlak kita baik atau tidak akan dimintai tanggung jawab nanti. Kenapa kamu berbuat demikian? Kenapa kamu berbuat demikian? Akan dimintai tanggung jawabnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya. Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu. Wa ma bainahu wa bainahu tarjuman. Fa yanduru as'ama minhu, ay mana minhu ya. Falam yara illa ma qaddama min amali. Wa yanduru ila as'ama minhu, fala yara illa ma qaddam. Wayanduru baina yadai wala yara illa an-nara tilqa wajhi fattaqun nar walau bisikkit tamrah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang di antara kalian nanti di yaumul qiyamah melainkan akan diajak bicara oleh Rabb-nya, yakni untuk meminta pertanggungjawab atas amalan-amalan dia di muka bumi ini. Tidak ada antara dia dengan Allah seorang penerjemah pun. Artinya, ucapan Allah, firman Allah, pertanyaan Allah kepada hamba tersebut difahami oleh hamba. Dan jawaban hamba kepada Allah difahami oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak butuh penerjemah. Langsung difahami. Ketika diadilin orang ini nanti di yaumul kiamah, enggak ada yang bisa menolong dia kecuali amalannya. Makanya dia ketika diadili Allah, dia mencari pembantu yang bisa menolong dia. Menoleh ke kanan, tidaklah dia dapati pembantu yang bisa menolong dia kecuali amalannya. Maka ketika menoleh ke kanan, dia dapati amalan-amalan dia yang dia lakukan di muka bumi ini. Toleh ke kiri, tidak dia dapati penolong kecuali amalan dia yang dia lakukan di muka bumi ini. Kemudian dia menghadap ke depan, ternyata api neraka sudah siap untuk menghadap orang-orang yang berhak untuk dihadap. Yakni masing-masing kita diadili Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Masing-masing orang akan diadili oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan adab Allah siap menghadapnya. Bagaimana rasa takutnya manusia nanti di hadapan Allah ketika diadili ya. Subhanallah. Dalam kondisi yaitu adabnya sudah siap untuk menghadapnya. Ini ikhwan ya. Amalan-amalan inilah yang akan menolong nanti ya. Oleh karena itu perbaikilah amalan kita ya. Perbaikilah akhlak kita ya. Supaya kita bisa ya, selamat dari adab Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kemudian Rasulullah mengingatkan, fattaqun nar walau bisikkit tamrah. Ya. Takutlah kalian kepada an-nar walaupun kalian berinfak ya, sedikit sekali, yakni separuh korma. Jangan menyembelihkan amalan walaupun itu ringan. Kerjakan dalam rangka menyelamatkan diri kita dari adab an-nar. Sebetulnya banyak akhlak-akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Kalau ingin mempelajari akhlak Rasul, baca Al-Quran, baca hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah pemaaf, Rasulullah subhanallah ya, kita ini berat ya untuk mencontoh seperti Rasul itu berat, tapi kita berupaya, berupaya ya. Walaupun sekian persennya, berupaya, berupaya, dan kita harus mencintai Rasul ya. Mencintai Rasul kita harus ya. Supaya kita bersama Rasul nanti di yaumul kiamah ya. Almar'u ma'a dini khalili. Almar'u ma'a man ha'ahab. Seorang itu bersama orang yang dia cintai ya. Ini seorang badu pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, tentang masalah kecintaan bagaimana ya. Orang mencintai seorang padahal amalannya jauh ya, berbeda ya, kurang keutamannya ya. Maka Rasulullah mengatakan almar'u ma'an ahab, seorang itu nanti bersama orang yang dia cintai di yaumul kiamah. Ketika mendengar ini Anas bin Malik, wah gembira ya. Gembira luar biasa. Kemudian Anas bin Malik mengatakan, aku mencintai Rasulullah, aku mencintai Abu Bakar, aku mencintai Umar, aku mencintai Utsman. Ya. Supaya aku nanti bersama mereka. Hati-hati dalam masalah kecintaan. Ya. Jadikanlah Rasulullah sebagai figur. Kita mencintai Rasul supaya kita bersama Rasul nanti dia melengkapi. Walaupun amalan kita ini jauh-jauh ya. Tapi cintailah Rasul. Terlalu banyak akhlak Rasul, tawadhu'nya beliau subhanallah. Sikap-sikap mulia yang lainnya ya. Di antaranya pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh orang-orang Ansor meminta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul beri. Datang lagi orang Ansor, minta, Rasul beri lagi. Datang lagi orang Ansor, meminta, Rasul beri lagi. Sampai habis ya. Habis lah ya. Dan Rasul tidak menyembunyikan untuk dirinya dan menahan itu untuk orang lain, tidak. Jadi kalau Rasulullah diminta, dikasihkan. Kalau tidak ada, dia diam. Terkadang beliau memberikan nasihat ya, yang tidak menyakiti ya. Tidak pakai celaan-celaan, kamu minta-minta, dari dulu minta-minta terus kamu. Tidak, bukan tipe Rasul ya. Apalagi yang di anu tuh pondok ya. Pondok ini enggak bisa mandiri, minta-minta terus. Subhanallah. Subhanallah ya. Takillah ya. Merasa diminta karena husnudzonnya, kalian dianggap orang yang baik. Diharapkan bisa keluar harta kalian. Pondok butuh misalkan peluang bagi kalian untuk menyelamatkan harta kalian. Bangunan ini, bangunan ini. Coba kalau kita faham ini. Ini maaf-maaf saja ya. Tidak menyindir ini ya. Ini maaf nih. Pemandangan yang kurang bagus ini. Ini rumah Allah. Maaf-maaf saja ya. Ya enggak? Akan lebih baiknya kalau Masya Allah. Iya kan? Antum beli lahan ini. Dibikin asrama. Iya kan? Ya enggak? Hai bangkit antum ya. Bangkit untuk ini semuanya ya. Ini ikhwan ya. Ikhwati fillah azani Allah wa yakum. Sekali lagi anak minta maaf ya. Karena anak melihat pemandangan yang kurang bagus. Dan antum mengetahui semuanya ya. Dan ini ma'ruf sudah ya. Oleh karena itu. Ya Allah ya. Ini rumah Allah. Mau masuk kadang-kadang anak-anak enggak. Karena di dalam masjid ya. Masuk kakinya ini keburu dibuat lalu lalang masjid. Na'udzubillah ya. Kalau rumah kita dibuat lalu lalang kita marah mungkin ya. Iya. Bagaimana dengan rumah Allah? Kalau rumah kita dikotori marah kita. Bagaimana rumah Allah? Ihwati fillah azani Allah wa iyyakum ya. Ya terpaksa pondok enggak punya. Ya sudah begini ini yang bisa dia lakukan. Jangan salahkan pondoknya. Jangan salahkan ustaz-ustaznya. Kalian harus memperbaiki ya. Jangan ustaznya cuma disalahkan terus. Gimana enggak pantas ustaz? Gini. Lu kasih solusi. Ana membantu solusi supaya kalian bangkit semangatnya yang punya harta cepat bikin beli tanah, bangun. Begitu. Ini ikhwan ya. Masya Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta kasih sampai kalau sudah enggak ada Rasulullah diamnya. Bahkan Rasulullah memberikan nasihatnya. yang bisa mengokohkan orang tersebut. Mayyasta'fillah yu'afhillah. Ya. Barang siapa yang bersikap iffah, ya, menahan diri dari sesuatu yang diharamkan, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sifat iffah tersebut. Waman yusabbirhullah, waman yatasabbar yusabbirhullah. Barang siapa yang berupaya untuk bersikap sabar, ya, bersikap sabar, sikap sabar, ya, maka yusabbirhullah, maka Allah berikan kesabaran pada dia. Ini nasihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada pemberian yang lebih baik dan lebih lapang daripada as-sabar. Kalau sudah punya sifat sabar, masya Allah, nikmat, nikmat. Orang itu akan baik, orang itu akan lapang. Walaupun tidak punya harta dia, tapi sabar. Dia takut kepada yang haram. Lapang dia. Makan seadanya, lapang dia. Nikmat. Perbuatannya akan baik. Ini ya, ikhwan, dan terlalu banyak sifat-sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, akhlak-akhlak yang mulia ini, ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa sampaikan dalam majlis ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.